Хөшия пиғамбәр, 12-нче бүлек. Ялған я яуызлық арттырып, Ифраим күн ұзын күн шығыш жилі артынан қуа, жил қуып, өзін шулай тойындыра. Ашур білән келешу түзей, Мисырға зәйтүн майы ұзата. Раббының Яһудәге дағуасы бар, ерген юлларына қарап, Яқубны ол жазаға тартыр, үшіне көре әжірін берір. Әнкәсінің қарында шаптауық, Яқуб өз қарындашын үкшесінден үләктірді. Өсіп жеткәш ісе Аллаһыға қаршы күрәште. Фәрішті білән күрәшіп жеңіп шықты. Әсіңіннан иғылап ялварып аның ілтифатын сұрады. Бәйт үлдә ол Аллаһы білән шырашты. Аның білән сөйләште. Раббы ол. Аллаһы күкләр хужасы. Исім аның Раббы. Шулай болғаш, Яқуб нәсілі өз Аллаңа қайт. Игілік вә ғәділлік сенің юлдашың болсын. Үмітіңні һәр шақ Аллаңа бағла. Қолындағы ялған үлшәу білән сәудәгәр алдарға ярата. Ифраим дә, мин байыдым, мал мүлкәт тупладым, әммә минем эшләремдә гынаһ булырлық, канунға каршы килерлік нәрсә юк дип мактана. Мисыр жерінен алып шыққан Раббы Аллаң миндер. Шүлдә очрашқан күннәребездәге сыман мин сине қабат шатырларға урнаштырырмын. Пейғамбәрләргә сүз қатып, аларға мин байтақ көрінішләр иріштірдім. Алар аша халыққа ғибрәтлі хикәяләр жеткірдім. Гилығат яуызлық ұясыдыр. Анда яшәүшілер бір неге яраксыз. Алар Гилгәлдә үгізләріні құрбанға китерәләр. Әммә аларның мәзбәхләре басу шитіндәге таш үйімі кібік болыр. Арам жеріне қашып кеткен Яқуб, өзіне хатын алыр үшін шунда хызмәт иткән, сарық күткән иде. Пейғамбәрі аша Раббы Исраилны Мисырдан алып шықты. Пейғамбәрі ярдәмендә аны сақлады. Әммә Ифраим Раббының бик нык ашуын китерде. Шуның өчен хуҗа хаким Ифраимны кан куюда гаепләр, үзен санламаган өчен жазага тартыр.